Dante Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Έχοντας ολοκληρώσει την αναδρομή στις παλαιότερες μεταφράσεις της Θείας Κωμωδίας, επιλεκτικά φυσικά, είναι η στιγμή να ανακαλέσουμε πια το κείμενο που έγραψε ο αείμνηστος Δημήτρης Αρμάος με τίτλο «Ελληνικές μεταφράσεις της Θείας Κωμωδίας». Το έχω μνημονεύσει ξεκινώντας, τώρα θα ακούσουμε. Η επικαιρότητα δείχνει ότι ο Δάντης δεν σταμάτησε να απασχολεί την ελληνική διανόηση μέχρι σήμερα. Μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι έπειτα από μια ανάπαυλα κάποιων δεκαετιών που συμπίπτουν με τη διάδοση του ελεύθερου στίχου, βρισκόμαστε μπροστά σε έξαρση του σχετικού ενδιαφέροντος. Το φαινόμενο, φοβάμαι, είναι παροδικό. Η στροφή στο Δάντη εδώ και πολλά χρόνια δεν τροφοδοτείται στην Ελλάδα από άμεσες πηγές, αλλά κυρίως από τους νεωτεριστές ξένους θαυμαστές του, που ήσαν άφθονοι και σπουδαίοι, αλλά οι οφειλές τους στο μεγάλο ποιητή δεν είναι τόσο διαυγής, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί του δεν προσφέρεται για άμεση ρευστοποίηση. Ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία λαμβάνουν από τη μια οι λιγοστοί εκπρόσωποι ενός ιδιότυπου μεταμοντερνισμού, μοντερνιστές επί της ουσίας και οι ίδιοι, φανατική μιας ανανέωσης της παράδοσης με τη μέθοδο του νεοσυμβολισμού κατά βάση, και από την άλλη οι καλοί μαθητές των μιζώνων μοντερνιστών που τον αγάπησαν. Αυτό εκατέρωθεν δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει. Η έλλειψη στη χώρα μας σπουδών με κάποιο βάθος στη μεσαιωνική λογοτεχνία της Ευρώπης, εδώ αυτή μας ενδιαφέρει, σε συνδυασμό με τη σαγήνη που ασκεί κάθε τυχαία και μονομερής πληροφορία για αυτήν, διηθημένη συνήθως μέσα από το καμίνι της διαφήμισης και της ιδεολογικής παραποίησης, γεννά την ιδεώδη αόριστη μεταφυσική ατμόσφαιρα, όπου κολυμπά με άγαρμες απλωτές κάθε φιλότιμος δηλωτής. Είναι παράξενο που δεν έχουμε αναπτύξει μια στέρεα επιστημονική παράδοση όσον αφορά σε κουλτούρες που η ιστορία μας έφερε τόσο κοντά τους. Αλλά συμβαίνει. Και δεν αρκούν ποτέ οι συμβολές των ελάχιστων από κάθε γενιά οι οποίοι παρακολουθούν τέτοια ακαδημαϊκά αντικείμενα στην Αλλοδαπή. Με την πολιτογράφησή του σε μια αλλόγλωση πανεπιστημιακή κοινότητα, κάθε κλάδος της φιλολογίας πλουταίνει εντελώς ιδιότυπα με τις μεταφράσεις, τις συγκρίσεις, την όλη του αναβάπτιση, και μετά από λίγα γόνιμα χρόνια μπορεί ίσως και να ανταποδώσει τα τροφεία. Ο Δάντης δεν είχε την τύχη του Πετράρχη να συγκινήσει σε στιγμή εθρίας έναν Έλληνα αναγεννησιακό ποιητή σαν τον άγνωστο Κύπριο των ερωτικών ποιημάτων το 16ο αιώνα. Έτσι οι Έλληνες λόγοι άρχισαν να ασχολούνται με το έργο του όταν έλαβαν πέρας οι εθνικές τους συμφορές. Στην αφετηρία των δημοσιεύσεων βρίσκονται σε απόσταση 20ετίας μεταξύ τους, 1844-1864, δύο ανθολογικά έργα. Αλλά ευθύς μετά ξεκινά ένας αγώνας δρόμου που κράτησε κοντά έναν αιώνα, ποιος θα μεταφράσει ικανοποιητικότερα το φωτεινό άστρο της νεότερης δυτικής λογοτεχνίας. Αν μετράω σωστά, μας είναι γνωστά 55 κείμενα από 57 πρόσωπα που καταγίνηκαν στον εξελινισμό της Θείας Κωμωδίας. Και θα ήταν σαφώς περισσότερα αν συμπεριλαμβάνονταν και οι μεταφραστές άλλων κείμενων του Δάντη, μερικοί από τους οποίους δεν ασχολήθηκαν ποτέ με το μεγάλο του ποίημα. Μέχρι σήμερα λοιπόν, 2004, έχουν κυκλοφορηθεί 8 πλήρεις μεταφράσεις του έργου. 6 ακόμη αυτοτελείς εκδόσεις ολόκληρων ερωτήτων του κατά βάση της κόλασης, και φτάνουν περίπου τις 40 οι δημοσιεύσεις αποσπασματικά ή μη ασμάτων του σε διάφορα έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες κλπ. Παρά την εργώδη έρευνα ικανών μελετητών, θα πρέπει στο σημείο αυτό να μνημονεύσω, λέγοντας ορθά αυτή τη φορά το όνομά της, την Φανή Κισκύρα Καζαντζή, η πιθανότητα να διαφεύγουν και κάποιες ακόμη μεταξύ των τελευταίων επουδενή αποκλείεται. Το ενδιαφέρον παρατηρούμε ότι κορυφώνεται στις δεκαετίες του 1870 και του 1880 και παρουσιάζει νέα αναζωπήρωση με το έμπα του 20ου αιώνα για να καμφθεί στο Μεσοπόλεμο και αργότερα να σβήσει. Η άμεση επιρροή μιας οικειότητας με την ιταλική κουλτούρα θα ενισχυθεί αναμφίβολα μετά το 1900 από την παρότρινση του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, που γοητεύεται ξανά από την παρορμητικότητα του φλογερού Φλωρεντινού. Το ασθενές ρεύμα που αναρρυπίζει το ενδιαφέρον αυτό εκεί μετά τον πόλεμο προέρχεται ήδη εμπολής από κύκλους της πρωτοπορίας. Η δημοσιότητα που ξεσήκωσαν ορισμένες από τις μεταφράσεις και το πνευματικό κύρος πολλών από τους εκπονητές τους είναι παράμετροι που φωτίζουν πολύ εντυπωσιακά την κατάσταση. Με κάποιες από τις εν λόγω αυτοτελείς εκδόσεις συνδέονται 4 τουλάχιστον πολύκροτες διαμάχες. Και η πρώτη μάλιστα εξ αυτών αφορμάται από φιλολογικό διαγωνισμό του 1873 αθλοθετημένων από τον Μακεδόνα έμπορο της Τεργίας της Δημήτριο Οικονόμου προς μετάφραση ακριβώς του Δάντη στην ελληνική. Η διαμάχη αυτή, κανονικός πόλεμος φυλαδίων, σαλπίζεται από έναν υποψήφιο, τον Φιλοπίμενα Παρασκευαΐδη, δυσαρεστημένον από το αρχικό πόρισμα των Κρητών που κήρυσε άγωνο το διαγωνισμό. Την επόμενη χρονιά όμως υπάρχει κερδισμένος. Βραβεύεται ο Γεώργιος Αντωνιάδης, που εξέρχεται υπερασπιστής της Κρητικής Επιτροπής και συνάμα δίνει στη δημοσιότητα δείγματα της δουλειάς του, έτος 1875. Η δεύτερη διαμάχη δυνατό να βυθίζει τις ρίζες της στην πρώτη, σε ένα εγκόμιο του Παρασκευαΐδη για την παλαιότερη, πολύ φιλότιμη μετάφραση 5 ασμάτων της Κολάσεως στη Δημοτική από τον εκλεκτό κεφαλονίτη Λόγιο Παναγιώτη Βεργωτή, 1865. Η εργασία αυτή, που είχε ήδη επενεθεί για την ευαισθησία και την επάρκειά της από επιφανείς προσωπικότητες ποικίλων γλωσσικών παράσαφως αισθητικών πεπιθήσεων, καθυστερημένα το 1881 και με ιδιωτελή κίνητρα, κατηγορήθηκε για τη γλωσσική της επιλογή και για αστοχίες στην απόδοση. Συγκρινόμενη με άλλο ποιητικό εξάμβλωμα στην Καθαρέβουσα, κυκλοφορημένο μια δεκαετία αργότερα, ο Άδης του Δάντου, από τον Ιθακίσιο Μαυροκέφαλο, 1876. Τα καθέκαστα εξέθεσε ο ίδιος ο Βεργωτής το 1882 στο βιβλίο του «Τα Παραδείσια της Κολάσεως». Μια σειρά αντεγκλήσεων πυροδότησε και η απαιτητική μετάφραση του 5ου άσματος της Κόλασης από τον Γεράσιμο Σπαταλά το 1919 στο Μαυρογάτο του. Στη σύγκρισή της από τον Αντώνη Γιαλούρη με άλλες 3 του ίδιου άσματος, Βεργωτή, Μουσούρου και Πράσινου, ο Σπαταλάς απάντησε βία και η εξέλιξη μας προμήθευσε άλλο ένα ζεύγος αντιπαραθέσεων. Η τέταρτη και τελευταία μεγάλη ένταση από δημοσίευση δαντικής μετάφρασης στην ελληνική συνδέεται με τη συμβολή του Νίκου Καζαντζάκη, που προκάλεσε πλατή φάσμα αντιδράσεων, από το θερμό ενθουσιασμό μέχρι την πλήρη απόρριψη. Αντιπροσωπευτικά της δεύτερης αυτής ακραίας θέσης, τα κείμενα του Βαλέριου Μέξα και ιδίως του Λευτέρη Αλεξίου, στον οποίο μάλιστα ο μεταφραστής απάντησε. Τα κίνητρα των 2 παλαιότερων διαμαχών θολώνουν κέρια από το φλέγον γλωσσικό ζήτημα. Οι διαφωνίες του 20ου αιώνα έχουν σαφώς καθαρότερες στοχεύσεις. Το καλλιτεχνικό ζητούμενο στη μεταφραστική πράξη. Με τη μετάφραση της Θείας Κωμωδίας καταπιάστηκαν λοιπόν πνευματικές προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στα ελληνικά γράμματα. Απουσιάζουν βέβαια ανάμεταξύ τους και άλλοι, αλλά και οι δύο κορυφαίοι λάτρεις του έργου, ο Σολωμός και ο Παλαμάς. Τα γραπτά τους είναι γεμάτα μνήες του μίζωνος Ιταλού, αλλά δεν μας άφησαν καμιά δική τους μεταφραστική εισήγηση. Για τον Παλαμά, τούτο ίσως οφείλεται στην αίσθηση γλωσσικής ανεπάρκειας ή και στην γαλλοκεντρική του ανατροφή. Για τον Σολωμό δεν είναι ευεξήγητο, δικαιούται όμως κανείς να ενοχοποιήσει αόριστα την ατολμία μπρος τα μεγάλα ινδάλματα, τα οποία ασκούν κάποτε πάνω μας τυραννική γοητεία. Έχει επισημανθεί επίσης από πολύ νωρίς ότι ανάμεσα στους μεταφραστές του Δάντη αυθονούν οι Επτανήσιοι και η οικειότητά τους με την ιταλική κουλτούρα είναι από τις πρώτες εξηγήσεις που δίδονται. Τα νεότερα ευρήματα διευρύνουν τις πληροφορίες μας για τη συμβολή του παρικιακού ελληνισμού, αλλά το πρωτείο των Επτανησίων παραμένει ακλόνητο. Από τις δημοσιευμένες σε λογής έντυπα μεταφράσεις ασμάτων της Θείας Κωμωδίας ή αποσπασμάτων τους, ομόφωνα έχει αναγνωριστεί η υπεροχή των λιγοστών στίχων που φιλοτέγνησε ο Μαβίλης, τα προήμια της Κόλασης και του Παραδείσου. Όπως και σε όλη τη Δύση κατά τον 19ο αιώνα, πολλές ενδιαφέρουσες συνεισφορές αφορούσαν στα άσματα 5 και 32-33 της Κόλασης, της Φραντσέσκας Νταρίμινη και του Κόντε Ουγολίνου, των ιστοριών πάθους δηλαδή, που συγκλώνιζαν τις ρομαντικές ιδιοσυγκρασίες. Κοντά σε αυτούς, ιδιαίτερα και δικαίως, έχουν εγκομιαστεί οι εργασίες του πρόωρα χαμένου Γεωργίου Ζουφρέ και του Λίσανδρου Πράσινου. Διόλου τυχαία, πρόκειται για εκτενείς δημοσιεύσεις, 18 άσματα της Κόλασης ο πρώτος, το σύνολο ο δεύτερος, που βάσκανος μοίρα ανέκοψε την ολοκλήρωσή τους. Το μεγάλο σχέδιο προϋποθέτει προφανώς όχι μόνο μια ωριμότερη μεταφραστική πρακτική, αλλά και τύχη. Κατά τα αναμενόμενα λοιπόν, ο πιο πολύς λόγος έγινε για τις αυτοτελείς εκδόσεις. Και ανάμεσά τους ξεχώρισαν, πέρα από τις μικροπρέπειες των εποχών, οι προσφορές του Βεργοτή 1865, του Καλοσγούρου 1922 και του Καζαντζάκη 1934. Καταφάσεις υπήρξαν και σε άλλες γενναίες προσπάθειες, αλλά καταφάσεις πολύ μεμονωμένες για να συγκριθούν με τις προηγούμενες. Μπορούμε τώρα να κάνουμε ορισμένες συνεκτικές παρατηρήσεις. Η αυτοτελής έκδοση κάθε ποιητικού έργου έχει βεβαίως προνομία ως προς την πρόσληψη εκ μέρους του ευρύτερου κοινού έναντι οιασδήποτε τύχης του από διάσπαρτα δημοσιεύματα. Άλλα έργα του Δάντη έχουμε σήμερα το ευτύχημα να τα διαθέτουμε σε ευπρόσωπες εκδόσεις, παραδείγματος χάριν τον De Vulgari Eloquentia και τη Vita Nuova από τον Νίκο Κούρκουλο, το τελευταίο και σε δύο παλιότερες αποδόσεις. Τι παρατηρούμε όσον αφορά στις υπάρχουσες αυτοτελείς εκδόσεις της Θείας Κωμωδίας? Ανθεκτικότερες στον χρόνο αποδείχτηκαν με την εξαίρεση εκείνης του Καζαντζάκη όσες μεταφράσεις ευνόησε η πιο ανεξέλεγκτη εκδοτική παραγωγή. Επί δεκαετίες και ακόμη εν μέρη σήμερα η λαϊκή εκδοχή της καθαρεβουσιάνικης απόδοσης Βουτσινά Σταυροπούλου, επί ικανό διάστημα η αντίστοιχη στη Δημοτική από τον Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη, για μια περίοδο ξανά η έκδοση Καλοσγούρου σε ανατύπωση, από το 1986 και εξής η μετάφραση Κότσιρα, τώρα και οι μεταφράσεις Σφίκα και Ριζιώτη. Αυτή είναι μια πραγματική εικόνα της κατάστασης. Για να δούμε από κοντά τι έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Οι λαϊκές εκδόσεις των πεζών μεταφράσεων δεν βρίσκονται παντού όπως άλλοτε. Ίσως το κοινό να είναι πιο υποψιασμένο ή να μην το διακρίνει ο αθώος θαυμασμός παλιότερων καιρών, προς τα περιλάλητα κλασικά αριστουργήματα. Η μετάφραση Καζαντζάκη, δύστροπη για τον ανυπόμονο ή τον ασυνήθιστο αναγνώστη, στέκει ακόμα, συναρτήσει της πληρότητάς της, το επίτευγμα που προκαλεί για υπέρβαση. Η προσπάθεια του Κότσιρα προσανατολίστηκε οφθαλμοφανώς σε μια εξομάλυνση της καζαντζακικής άποψης, χωρίς να καταντά το κείμενο ψυχρός μεταγλωτισμός. Μια στάση σαφώς πιο ανεξάρτητη από εκείνη του Αλεξίου. Δυστυχώς όμως, οι απλούστερες λέξεις, εκφράσεις και συντάξεις, αλλά και η πιεστική ενίοτε φροντίδα για διαφορετικές λεξιλογικές επιλογές, δεν έκαναν ευληπτότερο το νέο ελληνικό κείμενο, αλλά το αποδυνάμωσαν από ό,τι ακριβώς προέβαλε ως προσόν του σε επίπεδο μορφής. Τουλάχιστον σε σημεία όπου το επέβαλαν η ένταση και ο πυρετός του πρωτοτύπου. Εντελώς πρόσφατη είναι η τελευταία πλήρης έκδοση της Θείας Κωμωδίας «Στη γλώσσα που μιλάμε», όπως τονίζεται στη σελίδα τίτλου της, με το χέρι του Ανδρέα Ριζιώτη, ο οποίος μας είχε δώσει και έναν αρκετά συμπαθητικό εξελινισμό του Ομάρ Καγιάμ. Η πρώτη στη χώρα μας δίγλωση έκδοση του έργου, αλλά με στοιχειώδεις σημειώσεις, από ισχυρό εκδοτικό οίκο και ομολογουμένως καλέσθητη. Πρόθεση της έκδοσης τούτης υπήρξε η προσφορά ενός κειμένου εγγεγραμμένου από τη μια στο γλωσσικό ορίζοντα της σημερινής καθομιλουμένης, αφελής πρόνοια για την πρώτη προσέγγιση, και άμα λυθούν οι απορίες περί τα ρεάλια σε τι κείμενο επιστρέφεις, και αντιστοιχισμένου από την άλλη στίχο προς στίχο με το πρωτότυπο. Το πρώτο υπονομεύτηκε από τη σύγκρουση καλλιτεχνικών φιλοδοξιών και σχολαστικής στοχοθεσίας. Το δεύτερο δεν κατέστη φυσικά δυνατό να εφαρμοστεί παντού με συνέπεια. Το αποτέλεσμα είναι από τα κατώτερα των προτάσεων που έχουν κατατεθεί σε δημοτική γλώσσα. Βεβαίως δεν έχω υπόψη μου κριτική που να το επισημαίνει. Απέναντίας, βλέπουμε να προλογίζει το έργο διανοητής μας από τους πιο εκλεκτούς, ο Στέφανος Ροζάνης, ο οποίος φέρεται και να ενθάρρυνε την ολοκλήρωσή του ή την κυκλοφόρησή του να χαιρετίζεται δια του τύπου από έναν φιλόλογο περιοπής σαν τον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Αυτά είναι απλώς ανεξήγητα πράγματα. Εντελώς φρέσκια είναι μια άλλη πρόταση για τη μετάφραση του ιταλικού ποίηματος από τον αξιόλογο κινηματογραφιστή Κώστα Σφίκα. Έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να μεταφράσει ολόκληρο το έργο, αλλά έχουμε ήδη εντυπαλάμη αυτοτελώς εκδομένη την πρώτη κάντικα και σε περιοδικό των Αθηνών το πρώτο άσμα της επόμενης. Επιζητεί διεκπεραίωση κάτω από τον βραγνά της τριπλής ομοιοκαταληξίας σε ενδεκασύλλαβες τερτσίνες. Γράφει σε ένα γλωσσικό ιδίωμα διάστηκτο από λόγιους και λυρικούς όρους και τρόπους, χορηγώντας τον εαυτό του πάρα πολύ μεγάλες ελευθερίες έναντι του πρωτοτύπου. Μάλλον τις μεγαλύτερες που έδωσε ποτέ Έλληνας, δεν γνωρίζω αν και αλλοδαπός μεταφραστής, στεγαζόμενες ίσως υπό τον χαρακτηρισμό της εργασίας του ως επανεγγραφής και μη αποφεύγοντας σολικισμούς και βαρβαρισμούς. Αν όμως και τα καλύτερα δείγματα περιέρχονται έστω και σποραδικά σε αμηχανία μπροστά στην ανάγκη να υποτάξουν το νόημα στις καταστατικές τους αρχές, παρότι ο μόχθος εκλεκτικών μεταφραστών σε τέτοια δείγματα έδειξε ότι τα προβλήματα μορφής δεν είναι ολότελα αδιάβατα, πώς περιμένουμε να τα επιλύσει ικανοποιητικά μια έμετρη απόδοση του όλου έργου? Συνεπώς, το καλλιτεχνικό πρόταγμα παραμένει ανοιχτό. Τι έχει εδώ κατακτηθεί? Μένουμε στη δουλειά του Καζαντζάκη. Αλλά μένουμε ανικανοποίητοι, γιατί και η τραχύτητά της προκαλεί. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.